Jā, nu, jā, vispirms varbūt jāsāk ar to, ka, protams, jāizsaka līdzjūtība visiem cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem. Bet, ja mēs runājam par to, kāpēc tas notika, tad pirmais, varbūt tāds, kas nav šajās policijas versijās, kuras ir saistītas ar būvniecības pārkāpumiem, ir jautājums tomēr, kas vakar jau vakarā vairākos televīzijas raidījumos tika uzdots, par lielveikala rīcību skanot signalizācijai un par to, ka netika evakuēt cilvēki. Jo jēgas sabrukt un, nu, kas iespējams notiktu kādu būvniecības pārkāpumu dēļ, tad, ja tajā nebūtu cilvēki, tad šīs sekas nebūtu traģiskas. Nu, tad, protams, ka šajā blokā ir vairāk jautājumi, kas joprojām nav īsti skaidri, kāpēc netika evakuēt cilvēki un vai tas tiešām atbilst Maksimas iekšējām instrukcijām, kuras vairāk kārt tika piesauktas vakar vakarā no uzņēmuma preses pārstāvi puses. Vai patiešām apsargam vispirms ir jāatrod signalizācijas iemesls un tikai tad ir jārēģē, nevis otrādi, vai patiešām valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas to ir saskaņojis. Būtu labi, ja Maksima varētu publiskot šo savu instrukciju ar visiem saskaņojumiem, ar visiem parakstiem, lai būtu redzams, ka tā tiešām ir. Jo vismaz ugunsdzēsēji publiski vakar noliedza, ka viņi būtu kaut ko tamlīdzīgu saskaņojuši.
Ka tāds nekad neiet cauri.
Ka tāds nekad neiet cauri viņam un viņam neko tādu nelūdz. Tad arī, protams, vēl arī netika vēl atbildēts jautājums no Maksimas puses par to, vai tiešām var aizbildināties ar to, ka pārbaudot, ka nekur nebija dūmu vai uguns, varēja secināt, ka sistēmā ir kļūda un nav nekāda problēma. Ja jau piekdienas vakarā jau signalizācijas uzstādītāji stāstīja, ka signalizācija reaģē arī uz ugunsdzēšanas sistēmas bojājumiem, uz sprinkleru bojājumiem, un tie varēja rasties ēkas konstrukciju kustību dēļ. Vai tiešām Maksimas apsardze to nezināja, vai tas nebija jāzina, vai tiešām nebija jārēģē arī uz to. Nu jā, Maksimas pārstāvīja uzstājīgi, apgalvoja, ka tie ir tikai dūmu detektori un tikai saistībā ar uguni, un tāpēc tikai laimīgas sakritības dēļ varbūt cilvēki būtu evakuēti, nevis tā. Un tas ir tas jautājums, kas instrukcijas parakstīja, kas tās saskaņoja, vai arī, ja tādu instrukciju tiešām nav, jo mēs viņus neesam redzējuši, mums ir jātic Maksimas vārdu pagaidām, kurš izlēma vai arī uzdeva nerīkoties saskaņā ar tajās noteikto. Tad vēl ir saistībā ar šo arī evakuēšanos un neevakuēšanos ir jautājums par rezerves izjām, jo valsts darba inspekcijas vadītājs jau bija paudis, ka nu, tā sakot informācija liecināja, ka ne visi darbinieki pat ir zinājuši, ka ir veiklam evakuācijas izejas un ka nav skaidrs, vai tās ir bijušas vaļā, vai tās ir bijušas aizkrāmētas. Bet tas ir runājot par varbūt šo Zolitūdes Maksimu bijušo. Bet neatbildes jautājums arī ir tā, kā ir citos Maksimas veikalos. Kādas tur ir tās instrukcijas ugunsdzēsības, ugunsgrēka signalizācijas gadījumā?
Vai tad varētu būt, ka katram Maksimas veikalam sava instrukcija?
To jau mēs arī nezinām, kā tas ir, vai tas ir apsargs rīkojās saskaņā ar to viņa veikla instrukciju, vai saskaņā ar to nav arī vēl dzirdēts un nav bijusi skaidra atbilde, vai šīs instrukcijas Maksima tagad mainīs. Nu jā, viņi atzina, ka bija nedēļas nogalē, kad ugunsgrēka signalizācija Ziepniekkalna Maksimā, ka cilvēki uzreiz tika evakuēti. Vai tad viņi rīkojās pretēji instrukcijai? Nu, tas arī joprojām nav skaidrs. Vai mēs runājam par būvniecības jautājumiem, kas ir uzdoti publiskajā telpā dažādos blogos, dažādos komentāros, arī dažādos raidījumos un diskusijās, kas ir apspriesti, tad par oficiālām versijām pagadām mēs nevaram neko teikt, jo nav nu, policija neko pateikusi. Vienīgais, kas ir kaut ko minējis, kas, ko laikam nevar saukt vēl par oficiālu pārstāvi, ir būvnieku piesaistītais eksperts Valters Celmiņš, kurš arī pieminēja arī to, par ko runāja pašā sākumā inženieru projektu firmas īpašnieks par jumta metāla konstrukcijām iespējams, ka tās esot kaut kādā veidā neizturējušas. Arī jau ir atzīts, ka sākotnēji būvniecībā bija paredzētas vienlaidus metāla sijas jeb kopnes, un tomēr tās tika aizstātas ar divdaļīgām sastiprinātām sijām.
Nebija iespējams
tās. Jo nebija iespējams tās nogādāt, un to norāda ir Sergeķis. Viņam gan nav bijis informācijas vai skrūvi materiāls atbilde projektā paredzētajiem. Nu, tad šis piesaistītais būvnieku eksperts Valters Celmiņš arī minēja, ka sākotnēji metāla kopnes plānotas vienlaidus, bet tad šo konstrukciju izgatavotājs Vikam Industry esot piedāvājis tās mainīt uz divdaļīgām, jo tādas vieglāk uzstādīt. Un, kā viņš teica, diemžēl projekta inženieru projektētāji akceptēja šādu ne labu savienojuma veidu. Viņš gan uzsver, ka, lai gan tās nav rekomendētas, tomēr vajadzējas izturēt plānotās slodzes. Un tad viņš domā, ka ir bijuši arī papildu faktori. Un tad, protams, viens ir šīs slodzes, tas, ka tās ir divdaļīgas, bet par savienojumu vietām ir bijušas tādas publiskās visvairāk diskusiju un arī nu, blogos, piemēram, Somijas kompānijas Raktex Solutions galvenais inženieris Igaunis Tomas Kalies norādīja, ka šo skrūvi esot bija savienojumu vietās pārāk maz. Tas ir pat nezinot to, cik viņas ir bijušas izturīgas, kas arī ir otrs jautājums, vai viņas ir atbildušas visām prasībām. Tad jautājums, kas bija radies ceturtdienas vakarā, bija par noslodzi. Vai pirmās reakcijas bija par to, ka iespējams sakrautu materiālu, bet šo apziļmošanas, šī komposta substrāta, kā vēlāk tas tika saukts, sākumā tika runāts par smilšu maisiem.
Par oļiem?
Par oļi tur, es saprotu, bija sākumā, kas tika tagad mainīti. Tur bija celiņa izbūve, bruģekmeņi. Par to visu apgalvoja piekdien objekta pārstāvi, nu, dažādi gan būvnieki, gan arhitekti, ka tas viss esot atbildis, arī apziļumotājs apgalvoja, ka viss esot atbildis tam projektam. Taču ir, nu, publiskai telpā radušies jautājumi, vai bija kārtībā lietusūdens drenāžas sistēma, kas būtiski varēja ietekmēt šo noslodzi un svaru, jo ir arī parādījušās liecības, ka vismaz pirms gada dažas notekas savulaik bija nobluķējuši oļi, un vai tie regulāri tika veikti notikums ar tīrīšanas darbi, par to mēs tagad nevaram zināt pagaidām. Vai patiešām arī ir tā, kā stāstīja Maksimas darbinieki, ka regulāri pludoja noliktavu un viņu ģērbtuves, kas varētu apliecināt to, ka notikām nebija viss kārtībā, un līdz ar to ceturtdien, lai gan lietas nebija stipras, bet tomēr tas bija ilgstošs, un ja ūdens nevarēja noplūst, tas varēja radīt kaut kādu papildu noslodzi. Vai arī vēl tā būvkonstruktora sākotnējā versija, vai apziļmošanas būvmateriāli nebija tiešām atsevišķās vietās sakrauti par daudz, kas šo noslodzi varēja radīt lielāku nekā paredzēta projektā. Tad vēl tāda lieta, kas ir tāda globālāka, lielāka ir projekta sadalīšana kārtās, ko jau arī vakar norādīja, piemēram, pa dienu sertificēts būvinženieris Nikolais Zaičenko. Kā zināms, projekts, kurš skaitās šis priedienas iela 20, viņš sastāv no tirdzniecības centra, kurā bija Maksima un draugas un šie visi veikali, kas tagad ir faktiski sabrucis, un no 12 stāvu dzīvojamās mājas, kurā tā tad tika būvēta kā otrā kārta šim projektam, un arī visi šie apziļmošanas darbi, kurus bija plānots pabeigt šo ceturtdienu, tie bija otrās kārtas sastāvdaļa. Ir šīs jautājums par to, ka tā inženieri Zaičenko uzskata, ka projekts bija jāpabeidz vienā būvniecības kārtā, un tad tikai kā vienots objekts jāpieņem eksploatācijā. Viņš uzskata, ka sadalot projektu divās būvniecības kārtās, kļūdu pieļāva gan arhitekti, gan projektētājs, gan Rīgas pilsētas būvvalde, kas šādu projektu akceptēja. Jo šajā gadījumā būvdarbi strādājuši lielveikala jumta būtu klasificējumi kā X rekonstrukcija. Un būtībā strādājuši lielveikala jumta bija būvlaukums, kas ir paaugstinātas bīstamības zona. Tad jautājums ir, kāpēc tas tika sadalīts, kāpēc Rīgas būvvalde to akceptēja, vai tas tika sadalīts, jo iznomātājs gribēja ātrāk piesaistīt enkurnomnieku, kas bija Maksima, un ātrāk iegūt naudu par to, kāpēc Maksima piekrita to darīt, vai viņi paļāvās uz šo būvnieku apliecinājumu, ka viss ir droši. Par būvvaldi ir jautājums, ko arī, kas vakar izskanēja vienā televīzijas diskusijā no Rīgas būvvaldes vadītāja vietnieka, to, kā vispār kaut kas tiek vērtēts, no viņa teiktā varēja saprast, ka tiešām būvvalde vērtē tikai papīrus, ka faktiski fiziski objektu neviens nepārbauda, ka tiek ka paļaujies uz ekspertu atzinumiem, kurus arī iesniedz būvētāji.
Ka viņiem faktiski nav speciālisti.
Faktiski nav speciālisti, ka viņiem ir juristi un speciālisti, kas varētu izrēķināt noslodzi, viņiem neesot nemaz. Un tad arī jautājums, vai kādā veidā viņi piekrita, ka projekts tiek sadalīts kārtās, ka, jo sākotnēji es saprotu, ka projekts bija tomēr domāts kā viens, un tad vēlāk šis tika, viņš tika sadalīts. Un tad arī šai pašā par sadalīšanu kārtās ir tā versija, ko pauda Latvijas televīzijas raidījumā de facto būvniecības eksperts Sergejs Meirovics, bija tā, ka blakus esošās daudzdzīvokļu mājas celtniecībā būvniecības darbi un svars izraisīja svārstības vai klēkā būt faktiski salaužot tā konstrukcijas, nu, tās pašas kopnes, kas arī nu, liecina par to, ka projektu nevarēja sadalīt, jo būvējot šo smago 12 stāvu māju blakus mazajai viens stāvu, divu stāvu maksimai, tas ietekmēja grunti vai radīja spiedienu un radīja vibrācijas un faktiski nu, tas bija jāpārēķina viss, protams, nu, tas, ka tas notika faktiski atvērtā tirdzniecības centrā un regulāri, nu, kurā iekšā bija cilvēki, bija arī iespējams. Nu, tas ir jautājums, vai tas bija normāli. Tad arī cits jautājums ir par to, ja viss atbilda pēc projektiem un viss atbilda pēc, viss bija pareizi izrēķināts, viss bija pareizi izdarīts, tad šis kvalitātes faktors vai ir bijis pareizi. Darbu un arī materiālu kvalitāte. Jo, kā arī publiskā telpā ir, piemēram, izteicies tāds Aigars Ķūrēns, kurš ir strādājis tur par reģipšas skrūvētāju piestrādājis vienu vasaru. No viņa stāstīja tā kā tika meklēt celtnieki, ka
no
viņi
ielas.
Tika piesaistīti, nu, faktiski no ielas vai meklēti sludinājumu portālos aicināti darbā. Caurlaides viņiem esot iedotas pēdējā dienā, pēc tam tikai, kad apsargs kādreiz vienu dienu viņus neesot laidis, sakot, ka ir bijusi droši darba inspekcijas pārbauda, un tad visi esot pazuduši, un tagad viņi negrib maksāt sodu, un tāpēc bez caurlaides nevienu vairs nelēžot, lai gan viņi jau nedēļu bija nākuši un darbojušies uz vietas. Nu, tad var nocitēt to Aigara Ķūrēna rakstītu, ka ja reiz no objekta nākot pārbaudai sekundžu laikā pēkšņi pazuda pusa darbinieku, ja ģeniālai apakšu uzņēmēji piesaistīja strādniekus no sludinājumiem un teju no ielas, par padarīto maksāja santīmus un nākamajiem bija jālapo iepriekšējo kļūdas, beigās vēl spieda termiņš un darbi tika zināmā mērā sasteigti. Un tad secinājums viņš aicina izdarīt pašiem par to darbu iespējamo kvalitāti. Par to, vai kvalitatīvas bija skrūves un kopnes, kas ir, ko es runāju par sadaļā par jumta metāla konstrukcijām, tas arī vēl ir jautājums, bet ir tomēr būtu jānocitē varbūt žurnāls Latvijas būvniecība, kur bija īpašs raksts par šo projektu Jaunas tirdzniecības centra Zolitūrē 12. Gada sākumā, kur bija uz vairākām lapām aprakstīts, runāts gan ar attīstītājiem, gan ar projektu vadītājiem. Es varbūt nocitēšu projekta vadītāju Staņislavu Kumpiņu, kas šajā žurnālā ir pausts. Viņš norāda, ka svarīga ir būvuzrauga spēja novērtēt, kad celtnieki tiek galā paši un kad jāiejautas, lai palīdzētu atrisināt situāciju. Abām pusēm jābūt ar vienlīdz augstu profesionālo latiņu. Varbūt tas attiecas vairāk varbūt uz darbu kvalitāti un materiālu kvalitāti vai būvuzraugs to pamana, bet šis vismaz man radīja jautājumus nākamais citāts. Lieliska sadarbība izveidojās ar arhitektiem. Ar sapratni tika uztvertas izmaiņas, kas ļāva ekonomēt, saglabājot kvalitātes līmeni. Un, protams, ka te ir runa par būvmateriāliem. Un tad šobrīd, es domāju, visai pamatot rodas jautājums, vai tiešām
kvalitātes
līmenis saglabājās ekonomējot. Un tas būs, man liekas, viens no jautājumiem, kas arī būtu pēc iespējas ātrāk būtu jāsņem skaidrojums no re un re par to, kas tieši, ko nozīmē šī ekonomija, kā tā izpaudās un nu, vai tas nevarētu būt par pamatu. Jā, nu, protams, jāgaida tagad varbūt kaut kādas, šodien, saprot, policija solīja, ka būs visi ekspertīzēm nepieciešamie materiāli savākti, un tad tas tiks darīts, un protams, ir jāsaprot, vai arī valsts darba inspekcija kaut ko par šīm drošības problēmām, kas runāja sākumā, arī kaut ko vairāk varēs ziņot un vēstīt, un iespējams arī kādas pārbaudes notiks arī ne tikai Maksimas lielveiklos. Iespējams, ka šīs problēmas ir arī citās tādās publiskās sabiedriskās vietās.
Jā, paldies Ivo Leitānam. Viņš apkopojas visus jautājumus, kas neskaidri un par kuriem būs vēl informācija jāapkopo un jāsaprot.
Varbūt ne visus, bet vismaz daļu. Iespējams, ka jautājumi ir vēl vairāk, protams.
Jā, jautājumi, kuri ir aktuāli saistībā ar notikušo Zolitūdē. Ir 8 un...